Deschidem Sfânta Scriptură la Evanghelia după Luca, capitolul 23. Citim cuvântul Domnului, începând cu versetul 44 și încheiem cu versetul 47. Evanghelia după Luca, capitolul 23. De la versetele 44 la 47, pagina în Biblie 1022. Să ascultăm cuvântul Domnului. Era cam pe la ceasul al șaselea și s-a făcut întuneric peste toată țara până la ceasul al nouălea. Soarele s-a întunecat și perdeaua din lăuntrul templului s-a rupt prin mijloc. Iisus a strigat cu glas tare: Tată, în mâinile tale mi încredințez Duhul. Și când a zis aceste vorbe, și-a dat Duhul. Sutașul, când a văzut ce se întâmpla, s-a slăvit pe Dumnezeu și a zis: Cu adevărat, omul acesta era neprihănit. Amin. Le vom ruga Domnului, stimați ascultători, pentru că El să ne dăruiască îndurarea Lui, lumină în cuvânt și inimă și urechi de priceput. Seara aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, am ajuns să parcurgem împreună cele 7 cuvinte rostite de Mântuitorul nostru pe cruce. Am reușit în mare, chiar dacă la fiecare cuvânt în sine am avut 7 puncte distincte, repet, doar în mare am putut să spunem semnificația lor adâncă pentru noi, așa cum a intenționat-o Domnul Iisus Hristos. Și în seara aceasta asistăm la ultimul cuvânt rostit de Mântuitorul: Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Cuvântul din seara aceasta îl vom intitula, stimați ascultători, cuvântul mulțumirii, cuvântul satisfacției, și vom vedea de ce. Dacă urmăriți bine, cuvântul Sfintelor Scripturi, veți vedea că la moarte Duhul se duce la Dumnezeu care l-a dat, conform cuvântului din Eclesiast 12:7, se duce la Dumnezeu care l-a întocmit, ca să-l cităm în felul acesta pe prorocul Zaharia, când vorbește în capitolul 12 cu versetul 1. Așa vorbește Domnul care a întins cerurile și a întemeiat pământul și a întocmit Duhul omului din el. Duhul se întoarce înapoi la Dumnezeu. Dar dacă ne uităm în seara aceasta la cele 7 cuvinte rostite de Mântuitorul, aș vrea să observați următoarea analogie. 7 este numărul desăvârșirii, după cum bine știți. Și priviți, în 6 zile a creat Dumnezeu lumea și în a 7-a zi s-a odihnit. 7 cuvinte a rostit Domnul nostru Iisus pe cruce, cel de-al 6-lea s-a intitulat s-a sfârșit, adică și-a încheiat lucrarea, și acum ultimul pe care îl rostește: Tată, în mâinile tale mi credințez Duhul. Evident că este un cuvânt de odihnă, pentru că atunci când te duci la Dumnezeu, te duci în odihnă. Este exact ca în ziua creației, pentru că lucrarea pe care El a făcut-o pe cruce a fost, de fapt, o recreiere a lumii spirituale a noastră. Toate lucrurile s-au împlinit cu privire la El în ce privește moartea Lui. În ce privește moartea Lui, Dacă ne aducem aminte de primul cuvânt, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Aceasta fusese profețit în Isaia 53:12, unde se spune că el s-a rugat pentru cei nelegiuiți. Azi vei fi cu mine în rai, al doilea cuvânt pe care îl rostește Mântuitorul, este în conformitate cu Matei 1:21, unde îngerul vine, se prezintă Mariei și îi spune, îi vei pune numele Iisus pentru că el va mântui pe poporul său de păcatele lui. Azi vei fi cu mine în rai, este cuvântul mântuirii. Femeie, iată fiul tău, este al treilea cuvânt, este împlinit în Iisus în conformitate cu profeția lui Simeon din Luca, capitolul 2, cu versetul 35, când a spus, prin inima ta va trece o sabie, o sabie. Și Domnul spune, femeie, iată fiul tău, uite în ce situație este, e răstignit, e momentul când trece sabia prin inima ei. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu pentru ce m-ai părăsit, este al patrulea cuvânt și se împlinește în legătură cu profeția făcută în Psalmul 22 cu versetul 1 de David. Chiar cu aceste cuvinte începe, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Al cincilea cuvânt, mi-e sete. L-am împlinit în conformitate cu profeția din Psalmul 69 cu versetul 21. Când eu spun că mi-e sete, îmi dau să beau oțet și îmi pun fiere în mâncare. S-a sfârșit. Este al șaselea cuvânt. Conform profeției din Psalmul 22 cu versetul 31, ultima parte, unde spune, se va bucura de lucrarea lui, când și-o va termina-o, bineînțeles, și acum așa a terminat-o. Iar acum mai spune un cuvânt, Tată, în mâinile tale mi-ncredințez Duhul, potrivit Psalmului 31, primele 5 versete, unde cuvântul Domnului spune așa, Doamne, în Tine mă încred, să nu fiu dat de rușine niciodată, izbăvește-mă în dreptatea Ta. Pleacă-ți urechea spre mine, grăbește-te, mi-ajută, fii pentru mine o stâncă ocrotitoare, o cetăție unde să-mi găsesc scăparea. Căci Tu ești stânca mea, cetăția mea și pentru numele Tău mă vei povățui și mă vei călăuzi. Scoate-mă din lațul pe care mi l-au întins vrăjmașii, căci Tu ești ocrotitorul meu, în mâinile Tale îmi încredințez Duhul. Aceasta trebuia să se împlinească și Domnul rostește și această profeție în acest moment. Pe de altă parte, dacă ne uităm la cele 7 cuvinte rostite de Mântuitorul, aș vrea să mai observați ceva. 3 din ele sunt adresate oamenilor. 3 din ele sunt adresate oamenilor. Azi vei fi cu mine în rai, vorbește unui individ. Femeie, iată fiul tău, vorbește mamei lui. Iar mulțimii îi vorbește și îi spune, mi-e sete. 3 din aceste cuvinte sunt adresate lui Dumnezeu. Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Și acum din nou, Tată, în mâinile tale mi-ncredințez Duhul. Și al șaselea cuvânt este un cuvânt adresat deopotrivă lui Dumnezeu, îngerilor, oamenilor și diavolului. S-a sfârșit. Este strigătul de biruință în auzul tuturor, pentru ca nimănui să nu-i scape acest cuvânt. Și în seara aceasta, cu ajutorul Domnului, deci să ne uităm împreună la acest cuvânt al mulțumirii. În primul rând, când Domnul Iisus Hristos a spus aceste cuvinte minunate, Tată, în mâinile tale mi-ncredințez Duhul, El a vrut să spună sau să ne spună că este din nou în comuniune, în părtășie cu Tatăl. Că este din nou în comuniune, în părtășie cu Tatăl. La un moment dat El strigase și zise, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Dar de data aceasta, El vorbește ca unul care intră în cele mai intime raporturi cu Tatăl Său și vrea să ne spună prin aceste cuvinte că nu mai este părăsit. Întunericul acela de 3 ore, care semnifică părăsirea Lui de către Dumnezeu, a trecut S-a făcut din nou lumină, s-a sfârșit totul și Iisus Hristos a reintrat din nou în părtășie cu Tatăl. De fapt, această părtășie cu Tatăl, afară de cele trei ore de întuneric, El n-a pierdut-o niciodată. Lui a plăcut mult această părtășie cu Tatăl. La 12 ani, când îl găsim în templu, conform Luca, 2:49, El spune, trebuie să fiu în casa Tatălui meu. Deci primul cuvânt care ne se înregistrează în legătură cu Iisus este un cuvânt despre Tatăl. Prima predică pe care El o rostește, numită predica de pe munte, este un discurs lung, această predică de pe munte, de 17 ori folosește acest nume, Tată. Când își încheie ultima predică, ultima conversație și care este prinsă în Ioan capitolele 14-16, de 45 de ori spune Tatăl. Și în ultima rugăciune pe care o face în Ghețimani, conform Ioan 17, din nou de 6 ori spune Tată. Acum când este pe cruce, primul cuvânt pe care îl strigă este Tată, iartă că nu știu ce fac. Și ultimul cuvânt cu care El vrea să încheie este tot Tatăl, pentru că în această părtășie perfectă pe care El o are, El vrea să rămână, vrea să continue și de fapt și rămâne și continuă, slăvit să fie numele Lui. Întrebarea mea este pentru tine în seara aceasta, ești tu în această comuniune cu Tatăl? Ce loc de cinste ocupă Tatăl în părtășia ta, în comuniunea ta? Iisus Hristos, când spune Tatăl în mâinile tale, mi-n credințez Duhul, ne spune că El este din nou în părtășie cu El. M-aș bucura în seara aceasta, dragul meu, să reintri în părtășie cu Tatăl. În al doilea rând, atunci când spune aceste cuvinte, Tată, în mâinile tale mi-n credințez Duhul, Domnul vrea să ne descopere un contrast puternic din viața Lui. Un contrast puternic din viața Lui. De ce? Spunem noi un contrast puternic. Pentru că în ultimele 12 ore, în ultimele 12 ore pe care El le trăiește, El se află în mâinile oamenilor. Și acum El trece în mâinile Tatălui. E un contrast puternic din mâinile oamenilor în mâinile Tatălui. Hai să vedem! La Matei 17:22-23, Domnul Iisus Hristos vrea să ne spună lucrul acesta și să ne facă atenți atunci când spune... Pe când stăteau în Galileea, Iisus le-a zis, Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile oamenilor. Apoi, la Matei 26:45, cuvântul Domnului ne spune din nou, apoi a venit la ucenici și le-a zis, dormiți de acum și odihniți-vă, iată că a venit ceasul ca Fiul omului să fie dat în mâinile păcătoșilor. Apoi, în ziua învierii, conform relatării din Luca, capitolul 24, cu versetul 6-7, îngerul când vine să vorbească femeilor ne spune așa, nu este aici, ci a înviat. Aduceți-vă aminte ce v-a spus pe când era încă în Galileea, când zicea că Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor. Dacă vă uitați în Fapte, capitolul 2 și cu versetul 23, Apostolul Petru vorbește aceste cuvinte memorabile și spune, pe omul acesta, adică pe Iisus, dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Unde era Iisus? Era în mâinile oamenilor. 12 ore, 12 dintre cele mai întunecate ore din viața Lui. Dar de data aceasta, El strigă tare, un contrast puternic pe care ne-l descopere. Tată, de acum încolo, în mâinile tale mă transfer. Am terminat cu mâinile oamenilor. Și Dumnezeu și Iisus Hristos nu mai este în mâinile nimănui. Nu mai este în mâinile nimănui. De aici încolo, El este în mâinile Tatălui Său din ceruri. La Fapte 7:56, când Ștefan s-a uitat, a zis, văd, pe Fiul lui Dumnezeu stând la dreapta lui Dumnezeu. Este în ceruri lângă El. La Apocalips 3:21 cuvântul Domnului spune că El stă pe tronul de domnie al Tatălui Său. E în brațul Tatălui, mărit să fie numele Lui. El nu mai este în mâinile oamenilor să-și bată joc de el, chiar dacă li se pare astăzi oamenilor că-și bat joc și-l bleastă-mă. Dar ține minte, dragul meu, din seara aceasta, tu vei ajunge în mâinile lui. Tu vei ajunge în mâinile lui. El în mâinile tale niciodată, dar tu vei ajunge în mâinile lui. Ai grijă. Ai grijă. Și te pocăiește. În al treilea rând, când a spus aceste cuvinte memorabile, el a vrut să ne arate din nou supunere în toate voiei lui Dumnezeu. Supunere în toate voiei lui Dumnezeu. Potrivit voiei divine, la 12 ani el trebuia să se găsească în templu, să vorbească de Tatăl, și acolo s-a dus. Pentru că el vrea să glorifice pe Tatăl. Dacă vă uitați la Ioan capitolul 11 cu versetul 4, spune: Lazar este bolnav, dar mă bucur că este bolnav, că este așa, nu pentru că suferă, ci mă bucur pentru că boala lui va fi spre ce? Spre gloria Tatălui meu. Asta urmărea el mereu, gloria lui Dumnezeu. În toate a căutat gloria lui Dumnezeu. Întrebarea este, dacă el a căutat în toate gloria lui Dumnezeu, ce faci tu, dragul meu? Ce faci tu? Ce glorie cauți tu? În toate Iisus Hristos a vrut să vadă slava Tatălui, în toate a vrut să fie glorificat Tatăl. Și eu și tu trebuie să facem același lucru. Apostolul Pavel ne spune la Roman 12 cu 1: Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Trebuie să jertfești și tu, să cauți și tu plăcerea lui Dumnezeu. Nu plăcerea ta, plăcerea lui Dumnezeu. Iisus Hristos nu și-a căutat plăcerea sa. Nici eu nu trebuie să-mi caut plăcerea mea. Tu trebuie să cauți plăcerea lui Dumnezeu. De ce? De ce trebuie să caut eu plăcerea lui Dumnezeu? De ce să caut voia lui Dumnezeu? Știi de ce? Pentru că la Ioan capitolul 15 cu versetul 5 Iisus Hristos ne spune clar: despărțiți de mine sau de Tatăl, nimic nu puteți face. Nimic nu puteți face despărțiți de mine. Iar pe de altă parte, dacă vrei să faci ceva, trebuie să ajungi în părtășie cu Tatăl, așa cum era apostolul Pavel, ca să poată să zică apoi: pot totul în Hristos, care este la rândul lui în Dumnezeu și care mă întărește, mărit să fie numele lui. Despărțit de el nimic, dar a lipit de el în Dumnezeu totul, totul, dându-i slavă, dându-i cinste și dându-i glorie. În al patrulea rând, când Domnul a spus: Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul, el a vrut prin aceste cuvinte să ne vorbească încă o dată de unicitatea lui. Nu-i nimeni ca el. Nu-i nimeni ca el. Exact așa cum se vorbește prin apostolul Pavel la Coloseni 1 cu 18. În toate lucrurile el trebuie să aibă întâietate. Nu-i nimeni ca el. Nimeni nu s-a născut ca el. Nimeni. Nimeni n-a trăit ca el, nimeni, dar nimeni n-a murit ca el. Tocmai de aceea el are îndrăzneala să spună în Ioan capitolul 10, versetele 17 și 18: Tatăl mă iubește, spune el, pentru că am puterea să-mi dau viața și am putere să o iau iarăși. Aceasta este porunca care am primit-o de la el. Nimeni nu mi-o ia cu sila, ci mi-o dau eu de bunăvoie. Și repetă din nou: am putere să o dau și am putere să o iau. Și de data aceasta, el este unic în felul în care moare. Nu se sinucide, ci el își dă viața lui ca o răscumpărare în mâna Tatălui. Pentru ca noi care ascultăm Evanghelia în seara aceasta să ne dăm seama că pentru noi s-a săvârșit mântuirea, ispășirea noastră. Dar ca să se realizeze ispășirea noastră, trebuie să vedeți că aceasta a fost numai posibilă datorită faptului că Iisus este unic în felul lui. Aduceți-vă aminte de un cuvânt, stimați ascultători, pe care îl spune autorul cărții Evreilor când zice la capitolul 9 cu versetul 27: și după cum le este rânduit oamenilor, ce le este rânduit? Cine și aduce aminte? Să moară o singură dată și apoi să vină judecata.
Cum le este rânduit tuturor oamenilor? Prima dată să moară și apoi să vină judecata. Iisus e diferit. El prima dată a fost judecat de Dumnezeu, pedepsit, zdrobit pentru fără de legile noastre și apoi a murit. El este unic, el este diferit, glorie lui. El nu se aseamănă cu mine și nu se aseamănă cu tine. El n-a murit prima dată și apoi să fie judecat. El a fost judecat de Dumnezeu prima dată și apoi a murit. În felul acesta, făcându-se posibilă ispășirea noastră, ispășirea mea și ispășirea ta. Dacă am avea puțină cunoștință de greacă, să vedeți, este foarte, foarte frumos felul în care este redată expresia aceasta, Tată, în mâinile tale mi încredințez Duhul. Dacă l-ați citit pe Matei, puțin, în limba greacă, Matei este cel care îl prezintă pe Domnul Iisus Hristos în postură de împărat, de împărat glorios al lui Israel. Și Matei folosește un termen când zice în mâinile, apoi și-a dat Duhul, folosește un termen care, deși la noi spune și-a dat Duhul, are semnificația aceasta, și-a eliberat Duhul. L-a eliberat. Și Matei vorbește tocmai prin prisma aceasta că Iisus este împărat. El eliberează pe cineva. El are autoritate să elibereze și să închidă. De aceea vorbește în felul acesta. Dacă îl citim pe Marcu, Marcu folosește un alt termen, pentru că Marcu vorbește despre Domnul Iisus Hristos ca marele slujitor. Și când Marcu spune apoi și-a dat Duhul, deși este tradus la noi și-a dat Duhul, pentru că noi avem una și aceeași expresie, Marcu folosește un alt termen și spune, și atunci și-a suflat Duhul. Și-a suflat Duhul în sens de supunere. I s-a spus suflă și și-a suflat Duhul, a lăsat să meargă din el. Dar Ioan folosește o altă terminologie, pentru că Ioan îl prezintă pe Domnul Iisus Hristos ca unul deopotrivă cu Tatăl. Pentru că Ioan este cel care îl descrie pe Iisus zicând, eu cu Tatăl una suntem. Ioan este cel care îl prezintă pe Domnul Iisus Hristos ca fiind etern când zice la început. Era cuvântul, adică când au fost ceruri și pământ, era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu. Și Ioan spune mai departe, și cuvântul era Dumnezeu, adică nu numai Dumnezeu era Dumnezeu, și cuvântul era Dumnezeu. Și acest cuvânt care este Iisus Hristos s-a făcut trup și a locuit printre noi prin de har și de adevăr. Dar Ioan spune în versetul 3, zice așa, tot ce s-a făcut, s-a făcut prin El și nimic din ce s-a făcut nu s-a făcut fără El. Înseamnă că El este din veșnicii în veșnicii, deopotrivă cu Tatăl, egal cu Tatăl. Și când El spune, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul, terminologia pe care o întrebuințează Ioan ca unul care vorbește despre El, ca fiind deopotrivă cu Tatăl, El folosește exact acest cuvânt, Tată, îmi încredințez ție, pentru că pot să fac lucrul acesta, mi-aparține. Îmi încredințez ție spre păstrare. Și cum vă vorbeam o altă dată despre un subiect similar, dacă încredințezi cuiva ceva, ai dreptul să iei înapoi ce ai încredințat pentru o perioadă? Ai dreptul să iei, nu? Că dacă i-aș da mașina altcineva pentru două zile să-mi încredințez că trebuie să mă duc până în Sacramento, sper că pot să-mi iau înapoi dacă eu încredințez lui, nu? După două zile când mă întorc înapoi. Pot să fac lucrul acesta. Iisus Hristos a spus, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul, pentru că pot să fac lucrul acesta. Sunt Dumnezeu, fac ce vreau, îmi dau viața și iau înapoi, mărit să fie numele Lui. Și de aceea, în toate lucrurile, El este unic, El este deosebit, pentru că în toate are întâietate. De aceea, în tot ce facem noi, în predică, în poezie, în vestirea cuvântului, singurul lucru care trebuie să-l căutăm este să-l glorificăm pe acesta care merită cinstea și întâietatea între noi. În al cincilea rând, când El spune, Tată, iartă-i că în mâine tale îmi încredințez Duhul, El spune, de fapt, și vrea să ne facă de descoperit, locul securității noastre eterne. Locul securității noastre eterne. Nu securitatea din București. Locul securității noastre eterne. Unde este loc mai sigur? Unde există securitate mai mare decât în mâinile lui Dumnezeu? Unde este? Domnul Iisus Hristos spune, Tată, pe toți aceia care mi-ai dat Tu, i-am păstrat. Dar dacă vrei să-L citiți, pe Domnul Iisus Hristos, așa cum vorbește El în Ioan, capitolul 10, la versetele 28,
El spune aceste cuvinte pe care sunt sigur că le știți, dar aș vrea să vă aduceți aminte de ele.
Eu le dau viață veșnică. În veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea, spune Domnul Iisus Hristos. Despre noi credincioșii. Tatăl meu care mi le-a dat este mai mare decât toți. Și nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui meu. Există securitate veșnică pentru tine și pentru mine dacă cred în Domnul Iisus Hristos. Și Iisus Hristos îmi spune, în momentul în care vei muri, Lazare, când te vei despărți de trupul acesta de carne, să știi să nu te sperii, te duci în cel mai sigur loc care există în universul acesta. Este locul unde și eu m-am dus pentru o vreme. E mâna Tatălui, mărit să fie numele Domnului. Unde te duci tu? Dacă tu nu te împaci cu Dumnezeu, dacă tu nu te pocăiești, dragul meu, dacă nu-L primești pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal, să știi că tu te duci în iad. Te duci în iad. De aceea te invit în seara aceasta. Vino la locul cel mai sigur, în mâna Tatălui Ceresc. În al șaselea rând, când Domnul spune, Tată, în mâinile tale mi credințez Duhul, vrea de asemenea să ne facă de cunoscut avantajul pe care îl au cei ce au comuniune cu Dumnezeu. Avantajul pe care îl au cei ce au comuniune cu Dumnezeu. Ce avantaj avem? Când ne bajocorește toată lumea și ne spune, mă, proștilor, că râd toți de noi și ne spune că suntem încuiați și înculți și înguști, nici nu aștepta să-ți spună larg, pentru că calea pe care ne ducem noi este cam îngustă. Și dacă îți spune îngust, ar fi bine să fii îngust. Îngust la păcat. Îngust la păcat. Dar larg în ce privește cunoștința de Dumnezeu. În această privință, spune Apostolul Pavel când scrie Corintenilor, mai lărgiți-vă și voi! În a cunoaște pe Domnul trebuie să te lărgești. Nu n-a fi firesc, nu n-a fi pământesc. Ce avantaje ai? Ce avantaje ai să-și bată tot joc de tine? O, ai avantaje minunate, dragul meu. Avantajul pe care îl ai este că El te asistă în bucurie și îți dă bucurie. Te asistă în necaz și îți dă izbândă. Te ajută în ziua datoriei pe care tu o ai și pe care trebuie să o plătești față de oameni și față de Dumnezeu. Când o femeie văduvă cu copii mulți a venit și a spus, trebuie să-mi vând copiii să devină sclav, că n-am cu ce să plătesc. Dumnezeu a fost acolo prezent, strânge vase și nu multe, știți istoria, nu? Pentru că a fost cu ea să o asiste în necaz, să-și plătească datoriile, să-și plătească necazurile. Și El a spus, eu sunt cu voi în toate zilele și până la sfârșitul veacurilor. Tocmai de aceea, pentru că aveam părtășie cu tatăl David, spunem Psalmul 23 cu versetul 4. Chiar dacă va fi să trec prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău. De ce? Era mai grozav decât alții? Era. Pentru că tu ești cu mine. Dar înainte ca să fie El cu tine, să fii tu cu El. Să fii tu cu El. Nu mă tem de niciun rău că tu ești cu mine. Să fim și noi cu El, că El este cu noi. Și în al șaptelea rând, și în ultimul rând, când Domnul a spus aceste cuvinte, Tată, în mâinile tale mi credințez Duhul, El a vrut să ne facă de cunoscut de fapt adevăratul paradis. Când i-a zis tâlharului de pe cruce, azi vei fi cu mine în rai, tâlharul a trebuit să mai aștepte un pic, să audă ce este raiul, să audă ce este paradisul. Azi vei fi cu mine în rai. Unde voi fi? În mâinile tatălui meu. Acesta este adevăratul paradis. Brațul acela totputernic al lui Dumnezeu. Însă aș vrea să vă opriți puțin, acei dragii mei ascultători. Mâna lui Dumnezeu, și poate îți pare ciudat lucrul acesta, poate să fie rai pentru tine, Dar mâna lui Dumnezeu poate să fie locul de unde să înceapă pedeapsa ta eternă. La Evrei, capitolul 10 și cu versetul 31, inspirat de Duhul Sfânt, autorul acestei cărți spune aceste cuvinte pe care le știi: grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Grozav lucru. Adică de acolo nu mai poți scăpa. Pedeapsa ți este sortită. Să cazi nemântuit în mâinile unui Dumnezeu mânios e grozav lucru. De aceea, în seara aceasta, pentru că încă El nu este mânios și n-a venit ziua judecății Lui, și pentru că încă este un Dumnezeu iubitor și milostiv, vino și ia-L de mână și spune-i: Tată, în seara aceasta. Vino și ia-L de mână și spune-i: Tată, să nu te sperii mai târziu, să nu te îngrozești mai târziu. Țineți minte cum era obiceiul prin România? Noi păstorii ținem mai bine minte lucrul acesta, că ne băteam cam toată ziua de ele. Aveam în țară niște inspectori de culte, membri de partid, evident, care n-aveau altă misiune decât să dea cu biciul mereu pe noi, să dea cu biciul mereu pe noi și să-L sfideze pe Dumnezeu. Era în Moldova unul, genere de preot, de o sălbăticie rară. De o sălbăticie rară. Avea o plăcere sadică să-și bată joc de credincioși. Am avut și eu de-a face cu el. Dar în anul 1983 s-a îmbolnăvit și s-a apropiat cu pas repezi de moarte. Îl chema Galan, domnul inspector Galan. Cei din Moldova poate vă aduceți aminte de el. Dar să vă spun ce a spus pe patul de moarte. A strigat câteva ore în șir: scăpați-mă din flăcările acestea, că vai rău mă ard. Scăpați-mă din jarul acesta, că prea tare mă arde. Chemați pe domnul Grosu, chemați pe vreun pocăit să vină să stea cu mine. Că dacă stă cineva lângă mine, un om din acesta nu mă mai arde. E grozav lucru să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu, după ce o viață întreagă ți-ai bătut joc de El și te-ai crezut că ești mai deștept și mai puternic decât Dumnezeu. Dragul meu, tu știi că astea nu-s povești ce-ți spun. Dacă ți se pare că-s povești, te invit să citești biografiile celor mai celebri filozofi care au trăit în lumea de astăzi, în lumea noastră. Toți au încheiat-o în același fel. Mai dați-mi o jumătate de oră de viață, că e prea adânc întunericul în care mă cobor. Voltaire, care l-a sfidat pe Dumnezeu și pe care românii, guvernul român, în prostia lui, îl ține și acum în picioare. Voltaire, Voltaire, marele gânditor, marele iluminist, ei, fiul dracului și al întunericului. L-a sfidat pe Dumnezeu și a zis: peste 100 de ani de aici încolo, numai niște bătrâni neciopliți și înculți vor mai auzi câte un cuvânt din Biblie. Profețesc, încă l-a sfidat pe Dumnezeu, profețesc. Când a murit, cei ce au fost în preajma lui, medicul lui a spus că l-a prins de haină, l-a prins de guler și a zis: mai dă-mi o jumătate de oră de viață, mai dă-mi o jumătate de oră de viață, pentru că întunericul în care mă duc e groaznic. 100 de ani exact după ce a rostit acele cuvinte în casa în care el a trăit și și-a scris toate operele acele nemuritoare, adică ducătoare de moarte, casa aceea s-a transformat în sediul Societății Biblice Internaționale. Și în ziua care s-a comemorat 100 de ani de la moartea lui, în acea casă erau 100 de mii de Biblii. Slăvit să fie Domnul! E grozav lucru să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Grozav lucru să te joci cu viața ta, să te lupți cu Dumnezeu, când știi că pierzi. Dar în seara aceasta, luptă-te cu păcatul tău. Spune: Doamne, vreau și eu securitate de plină. Vreau să intru în mâna ta ca fiu, Doamne. Ia-mă de mână, Dumnezeule. Ia-mă în meritele lui Iisus Hristos și fă-mă copilul tău. Și nu mă mai lăsa din mâna ta niciodată. Să nu mă smulgă nimic din această mână, din acest braț etern. Ești tu aceea în seara aceasta? Unul din aceia care vrei să te împaci cu Domnul? Care se găsește adăpost în brațul lui atotputernic? Îți amintesc cuvântul care spune: nu, brațul Domnului nu-i prea scurt ca să nu te ajungă și pe tine în seara aceasta, să nu fie coborât și peste tine și să-ți lase o binecuvântare. Biserica își pleacă capul înaintea Domnului, se roagă în taină. Și eu te întreb, dacă este cineva cei care vrea să intre în acest braț atotputernic, pentru că e grozav lucru mai târziu să cazi în brațul lui Dumnezeu. Uită-te în seara aceasta la bunătatea Lui, că dacă nu te uiți la bunătatea Lui în seara aceasta, mai târziu te vei uita la asprimea Lui. Fii înțelept. Fii înțelept și întinde-ți mâna. Ridică-o mâna în sus în seara aceasta și gândește-te că, ridicând mâna în sus ca să te predai în brațul Lui, te prinde El gingaș de mână. Dacă El te prinde de mână, El îți dă binecuvântarea Lui. Te face fiul Lui, slăvit să fie Domnul!